Петра Шапти. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La Chișinău a început o săptămână de manifestări ale comunității LGBT+. Participanții vor vorbi mai ales despre importanța cuvintelor.
Este o armă, fiindcă el pe noi poate să ne ridice sus sau să ne doboare la pământ. Este important să înțelegem cât de dăunător este cuvântul aruncat.
Ultimele evoluții în cazul Dodon. Procurorii o iau în vizor pe soția Galina, în vreme ce arestatul la domiciliu face politică pe rețele.
În viziunea mea ca procuror de caz, este inadmisibil asemenea comportament. Noi să argumentăm deja când ați depunem demersul la prelungirea măsurii preventive corespunzător.
Rubrica consacrată NATO, astăzi despre nervozitatea provocată de Turcia în procesul apropierii Suediei și Finlandei de alianță. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Autoritățile de la Chișinău au anunțat la încheierea unei ședințe a Comisiei de Situații Excepționale că sunt pregătite să-și amplaseze echipele de vame și polițiști de frontieră pe partea română pentru a începe de miercuri controlul comun la vama Leușen-Albița de la hotarul cu România. Măsura a fost testată timp de câteva zile urmare a unei înțelegeri între premierii moldovean și român din 10 iunie de la București, Leușen-Albița fiind una din vămile cu cele mai multe camioane în așteptare. Instalarea echipelor mixte ar urma să fluidizeze traficul de camioane la hotarul moldo-român. Hotar aglomerat mult în ultimele săptămâni ca urmare a faptului că exporturile înspre Ucraina și din Ucraina, care până acum se făceau prin porturile ucrainiene de la Marea Neagră, au fost redirecționate pe căile terestre și asta din cauza că porturile ucrainiene sunt blocate din cauza războiului. Ambasadorul american la Chișinău, Kent Loxon, califică Republica Moldova drept o țară sigură, deși se află în vecinătatea imediată a unui război. Diplomatul spune că riscurile de securitate sunt constant monitorizate și deocamdată nu există indicii privind o amenințare directă la adresa Republicii Moldova. Statele Unite vor continua să ofere Chișinăului asistență financiară și logistică pentru a face față crizelor generate de prelungirea războiului din Ucraina, a mai declarat diplomatul american luni, 13 iunie, într-o emisiune pentru Jurnal TV. Nu încercăm să ajungem la o înțelegere cu orice preț. Suntem gata să discutăm doar dacă cealaltă parte este gata să pună capăt războiului. Nu avem timp pentru discuții inutile, a declarat luni seară președintele ucrainian Volodymyr Zelensky în interviul acordat televiziunii publice germane ZDF în așteptarea unei posibile vizite a cancelarului german Olaf Scholz la Kiev. Presa a relatat despre o posibilă vizită împreună cu premierul italian și președintele Franței, fie săptămâna aceasta, fie săptămâna viitoare, dar cancelarea germană a refuzat până acum să comenteze. Rusia a anunțat că miercuri 15 iunie va deschide un coridor umanitar pentru evacuarea unor civili refugiați acum în uzina Azot din Sverodonetsk, oraș din regiunea estică Luhansk, aflat acum în centrul ofensivei ruse. Civilii ar urma să fie duși spre un oraș din nord controlat de armata rusă. Este garantată evacuarea în deplină siguranță a tuturor civililor fără excepție, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării de la Moscova. Totodată, Ministerul Rus al Apărării a cerut trupelor ucrainieni din Sverodonetsk să pună capăt, citez, unei rezistențe absurde și să se predea. Potrivit autorităților ucrainiene locale, mai mult de 500 de persoane s-au adăpostit în uzina chimică Azot, în timp ce continuă luptele crâncene pe străzile din Sverodonetsk. Deși armata rusă controlează cea mai mare parte a orașului, acesta este bombardat constant, mai susțin sursele ucrainiene. Pentru prima dată în ultimele săptămâni, armata rusă înregistrează mici progrese în regiunea Harkov din Ucraina, deși atenția și eforturile armate rămân concentrate pe Sverodonetsk, a estimat astăzi Ministerul Britanic al Apărării în analiza sa cotidiană privind războiul din Ucraina. Ministerul Britanic susține că treptat industria de armament din Rusia își adaptează producția la nevoile campaniei din Ucraina, deși eforturile de a livra arme de precizie cerute de militari se lovesc acum de limitele impuse de sancțiunile internaționale. Este vorba mai ales de blocarea accesului la tehnologie occidentală. Comisia pentru Industria Militară a Rusiei aprecia vineri că cheltuielile statului pentru apărare se vor majora cu circa 6-700 de miliarde de ruble, ceea ce ar putea duce la o creștere cu 20% a bugetului apărării în acest an. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, a decis marți că legea agenților străini, intrată în vigoare în Rusia încă din 2012, încalcă Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Curtea a condamnat Rusia să plătească aproape 300.000 de euro daune materiale, 730.000 de euro daune morale și peste 110.000 de euro cheltuieli de judecată. Verdictul vine însă la o săptămână după ce Duma de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului Rus, a adoptat deja o lege care permite Rusiei să nu mai pună în aplicare deciziile CEDO pronunțate după ce Moscova s-a retras în martie din Consiliul Europei. Se pare că legea aceasta a fost deja și promulgată. CEDO a fost sesizată de 73 de organizații neguvernamentale din Rusia, printre care Centrul pentru Drepturile Omului, Memorial, Grupul Helsinki din Moscova, organizația LGBT Coming Out, Asociația Agora și Comitetul Împotriva Torturii, considerate de CEDO, citez, unele din cele mai vechi și respectate organizații din Rusia. Legea agenților străini din 2012 a suferit între timp multe modificări, a fost înăsprită și concomitent și-a lărgit mult spectrul de activități pe care îl acoperă.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Procurorii moldoveni anticorupție au confirmat că Galina Dodon, soția fostului președinte arestat sub bănuiel de corupție și trădare de țară, are și ea statut de suspect în ancheta referitoare la îmbogățirea ilicită. Anunțul, oarecum așteptat, inclusiv în baza unor documente scurse de la anchetatori încă din prima zi, a prilejuit o explozie de mânie din partea lui Igor Dodon. Deși este în arest la domiciliu, el poate posta pe rețele și postează din greu, amplificându-și parcă zi de zi acuzațiile cu caracter geopolitic, anume că el și familia lui sunt victimele unui complot pus la cale nu numai de puterea de la Chișinău, în frunte cu Maia Sandu, dar de cei care îi dirijează din Occident. Mai multe despre aceste ultime evoluții de la Liliana Barbăroșie.
Procurorii anticorupție au citat-o pe Galina Dodon, soția ex-președintelui, pentru ziua de joi, 16 iunie. Atunci când i-au înmânat citația, Igor Dodon a spus că au făcut-o prin abuz pentru că ar fi oprit-o din trafic în timp ce își ducea copiii la lecția de șah. Procurorii au reacționat spunând că e o manipulare ce spune Igor Dodon, pentru că citația a ajuns la soția fostului președinte în alte circumstanțe decât le descrie el, anume în fața unui liceu din capitală unde au surprins-o accidental atunci când erau în drum spre casa matrimonială a familiei Dodon. Toate aceste discuții au la bază postările ex-președintelui pe rețelele de socializare. Într-una din ultimele, el a scris, citez, mă adresez din nou către Maia Sandu și procurorii săi. Lăsați-mi soția, copiii și familia în pace, am încheiat citatul. Comunicarea pe rețelea ex-președintelui nu i-a fost restricționată atunci când a fost plasat pe 26 mai în arest la domiciliu de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, deși procurorii spun că ar fi trebuit. Petru Iarmaliuc, cel care e în fruntea grupului de procurori ce îl investigează, a spus azi Europei Libere că chiar dacă a cerut restricția și atunci când a mers la judecătorie și atunci când s-a examinat apelul, cele două instanțe nu au luat această decizie, ceea ce nu-i permite decât să încerce din nou să obțină restricționarea comunicațiilor ex-președintelui când va merge în fața judecătorilor pentru a-i prelungi termenul de arest preventiv. Postările lui Dodon de pe rețele ar fi extrem de dăunătoare, insistă pe de altă parte procurorul Iarmaliuc.
Comunicările și ieșirile publice, chiar prin anumite postări pe rețele socializare ale învinuiților, inculpaților, pe dosarele în care sunt învizați, este o modalitate de a transmite careva mesaje procesuale pentru persoanele care sunt audiate sau urmează a fi audiate și le transmit într-un mod niște sugestii pe care acestea trebuie să le adopte în cadrul acțiunilor procesuale. Sigur, în viziunea mea ca procuror de caz, este inadmisibil asemenea comportament. Noi asta o argumentăm deja când depunem demersul la prelungire măsurii preventive corespunzător. Pentru că acum este decizia curții de apel, o decizie definitivă și revocabilă asupra măsurii preventive, nu mai putea fi atacată.
O prevedere din codul de procedură penală menționează într-adevăr măsura limitării utilizării mijloacelor de comunicație în condiții de arest la domiciliu pentru bănuiții din dosarele procuraturii, însă nu cu caracter obligatoriu, ci opțional. În practică, restricția este mai des aplicată concomitent cu arestul decât omisă. Despre citarea Galinei Dodon, procurorii au spus că ar fi necesară pentru a audia în calitate de bănuit în dosarul pe numele soțului său, în partea ce se referă la îmbogățire ilicită. Este una din acuzațiile procurorilor la adresa ex-președintelui, alături de alte trei învinuiri care se aduc după pornirea unui dosar în baza cunoscutului video cu numele cu loc. Corupere pasivă, organizare, dirijare și acceptare cu bună știință a finanțării unui partid politic de către o grupare criminală și trădare de patrie. Acuzațiile i-au fost aduse fostului președinte luna trecută după o serie de percheziții soldate cu reținerea sa, dar și a cumnatului său, Petru Mirinanu. Termenul de arest preventiv expiră la sfârșitul săptămânii viitoare, dar procurorii vor solicita probabil o prelungire. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
A început ieri o nouă ediție a Festivalului Minorităților Sexuale din Republica Moldova. După o pauză pandemică, el va cuprinde din nou și o manifestare de stradă, marșul programat pentru data de 19 iunie, care deja a provocat reacții indignate din partea unor figuri bisericești și a unor politicieni cu vederi social-conservatoare. În programul lung de o săptămână al festivalului sunt înscrise însă o mulțime de alte manifestări mai puțin văzute decât marșul de către publicul larg și de adversarii drepturilor LGBT+. O relatare pe această temă am primit de la Tamara Grijdeanu.
Tradițional, festivalul comunității LGBT+ se desfășoară în cadrul unei campanii sociale inițiate de centrul Gender Docme, care de-a lungul anilor a încercat să sensibilizeze publicul vorbind despre egalitate în societate, acceptarea identității fiecăruia și ura care dezbină. Cuvântul este armă, este genericul manifestărilor din acest an, intenția organizatorilor fiind de a lansa o discuție despre puterea cuvintelor, care pot genera ură sau pot crea o lume în care fiecare este binevenit. Vineri, 17 iunie, centrul Gender Docme organizează o discuție deschisă despre bullying, urmând ca persoane din comunitatea LGBT, dar și din afara ei, care au trecut prin asemenea experiențe, să mărturisească cum s-au simțit și ce i-a ajutat să depășească intimidarea. Își va împărtăși istoria și activistul Leos Bancă, coordonatorul grupului de suport pentru persoane transgen din cadrul centrului. Tot el a regizat spotul de promovare a campaniei sociale Cuvântul este armă. Și în opinia lui, societatea trebuie să înțeleagă că atitudinile de orice fel se educă prin cuvinte.
Cuvântul spus este o armă, fiindcă el pe noi poate să ne ridice sus sau să ne doboare la pământ. Este important să înțelegem cât de dăunător este cuvântul aruncat. Și traumele acestea este foarte greu de depășit. Oamenii deseori nici nu-și dau timp să cunoască persoana. Ei pun o etichetă și după eticheta aceea încearcă să se jignească cu cuvintele. Și asta e prima treaptă spre ură.
Activistul amintește de cazul tragic al adolescentei trans care s-a sinucis pe 11 aprilie, după ce a fost umilită și agresată de colegii de școală din cauza orientării sexuale. Mâine, la ora 11, membrii comunității vor merge să depună flori la cimitirul Doina din capitală, în memoria celor care au plecat prematur din viață din cauza bullying-ului. Leos Bancă mai spune că în cadrul unui alt eveniment, Pride Park, din cadrul festivalului LGBT, oamenii vor putea învăța să vorbească deschis despre experiențele lor, pentru că mulți trăiesc discriminarea în tăcere.
Când cineva ți-a spus la școală că ești, nu știu, prea înalt, prea gras, prea nu știu cum, tu vii acasă și ai părinții. care pot cumva să-ți ajute să ieși, poți să vorbești. În situația persoanelor LGBT, adolescenților LGBT, de multe ori ei se tem să spună la părinți. Ei nu sunt deschiși cu părinții, fiindcă părinții toți sunt homofobi și transfobi. Și atunci nu au cu cine vorbi. Și vorbind, de exemplu, de psihologi, ne lipsește în Republica Moldova mai mulți specialiști care ar fi tot deschiși și ar avea cunoștințele în domeniu.
Între timp, primarul capitalei, Ion Ceban, vorbind la ședința de luni a serviciilor primăriei, și-a reluat avertismentele că nu va permite desfășurarea paradei LGBTQ programată pentru 19 iunie. Juristul Promolex Vadim Vieru a declarat însă pentru Gender.me că edilul nu are competențe pentru a interzice manifestația publică. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Președintele Finlandei, Sauli Niinistö, l-a acuzat pe omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, că tărăgânează în scopuri politice să-și ridice opoziția față de aderarea Finlandei și Suediei la NATO, opoziție care l-a făcut pe secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, să declare duminică cum el găsește îndreptățită îngrijorarea celorlalți aliați. Pentru moment, Erdogan continuă să blocheze procesul de aderare a Finlandei și Suediei la NATO. Extinderea alianței nu poate avea loc decât prin aprobarea unanimă a celor 30 de membri actuali, dar Erdogan a formulat revendicări față de cele două țări candidate, Finlanda și Suedia, în chestiuni legate de ceea ce el numește terorismul curd și de prezența în țările scandinave a unor militanți curzi în exil care au primit azilul politic. Cu toate astea, Erdogan e bănuit că ar avea o agendă nedeclarată în scopul de a distrage atenția turcilor de la catastrofala sa gestiune economică, dar și de a-i face pe plac lui Vladimir Putin, precum și, nu în ultimul rând, de a se plasa pe sine în centrul atenției la viitorul summit al NATO de la Madrid. Dincolo de toate acestea, Erdogan mai speră și să îl poată convinge pe Joe Biden să accepte vânzarea unor aeronave avansate americane F-16 către Turcia. Ceilalți membri NATO nu cad desigur în capcana retorică a lui Erdogan. Președintele finlandez Niinistö a mers chiar într-un interviu cu presa locală până la a da amănunte despre discuțiile sale telefonice cu Erdogan, în care i-a explicat că eventuala extrădare din Finlanda spre Turcia a unor militanți curzi ar trebui obligatoriu să treacă prin toate canalele legale ale justiției finlandeze și că așa ceva nu poate fi acordat ca o favoare între președinți. Este de altfel și poziția adoptată de Statele Unite în cazul cererii repetate a Turciei de a obține extrădarea clericului refugiat în America, Fethullah Gülen. Ironia cea mare este că în ultimii 25 de ani, Finlanda și Suedia au fost cei mai mari sprijinitori ai Turciei și ai ambițiilor sale de apropiere de Uniunea Europeană. Turcia este un etern candidat la aderarea la Uniunea Europeană de aproape 6 decenii, de la începutul anilor 1960, iar Finlanda și Suedia au sprijinit în permanență candidatura Turciei, în vreme ce lideri europeni ca Nicolas Sarkozy sau Angela Merkel se opuneau, nu în ultimul rând, din pricina tendințelor autoritare ale lui Erdogan. De aceea, secretarul general NATO Stoltenberg a ținut să menționeze în mod explicit îngrijorarea aliaților după ce duminică el s-a întâlnit cu președintele Finlandei. Ambii lideri au spus că discuțiile cu Turcia vor continua, dar n-au oferit vreo indicație cu privire la procesul negocierilor sau asupra calendarului. Stoltenberg a spus că Finlanda și Suedia au arătat clar că sunt pregătite să se așeze și să abordeze preocupările exprimate de Turcia. Stoltenberg a mai spus că summitul de la Madrid nu a fost niciodată un termen limită, el arătând că, în cele din urmă, liderii ar putea să nu ajungă la o rezoluție cu privire la cererea de aderare a Finlandei și Suediei. Dacă Turcia nu își ridică obiecțiile până atunci, Erdogan va fi reușit, într-adevăr, să se placeze în centrul atenției. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Apar tot mai multe semnale că Uniunea Europeană nu va reuși la apropiatul său summit din 23-24 iunie să-și apropie prea mult cei trei vecini estici mai promițători, Moldova, Ucraina și Georgia. Pe măsură ce se apropie reuniunea, experții sunt tot mai convinși că aceste țări nu vor primi statut de candidat la aderare, cum au câteva țări din Balcani, de exemplu, ci unul intermediar, care își caută încă numele. O relatare pe această temă a pregătit Ileana Giurchescu.
Acum este momentul ca Republica Moldova să obțină aprobarea Bruxellesului pentru statutul oficial de țară candidată la aderare. Declara luni ministrul de externe Nicu Popescu într-un interviu cu publicația Politico. Moldova este o țară europeană, avem o cultură, o limbă, o istorie, un sistem politic european și suntem o democrație de 30 de ani. Suntem Europa, dar vrem să facem următorul pas și să aderăm la Uniunea Europeană, nu mâine, dar suntem într-un moment critic și vrem să trecem la următoarea etapă a aspirațiilor noastre, a mai spus Nicu Popescu în interviu cu Politico. Vineri, Comisia Europeană își va prezenta poziția dacă și în ce condiții Ucraina, Republica Moldova și Georgia pot primi statutul oficial de țări candidate la aderare. Decizia finală este luată exclusiv de liderii de state și guverne din țările membre care se reunesc peste o săptămână. Formal, poziția Parlamentului European sau a Comisiei nu are nicio influență asupra procesului, dar, remarcă Politico, este greu de imaginat că liderii statelor din Uniunea Europeană ar putea ignora o recomandare fără ambiguități a Comisiei Europene. Republica Moldova și-a intensificat multe eforturile diplomatice în ultimele săptămâni, mai ales după ce vicepremierul ucrainean Olga Ștefanișina declara săptămâna trecută la Bruxelles că una din marile temeri ale Ucrainei este să fie aruncată în același coș cu Republica Moldova și Georgia. Nicu Popescu a repetat luni că Republica Moldova este deschisă propunerii președintelui francez Emmanuel Macron de a se crea o comunitate politică prin care țările candidate sau în așteptarea acestui statut să fie integrate mai adânc cu Uniunea Europeană, cu condiția însă ca această structură să fie, citez, complementară, nu un substitut pentru aderare, a mai subliniat ministrul de externe moldoven. Vrem să parcurgem drumul standard spre aderare, trecând prin obținerea statutului de țară candidată. Dar Republica Moldova este deschisă pentru orice construcție complementară, dacă nu este o alternativă la aderare, ci un mecanism prin care să ne conectăm și mai bine la Europa, a repetat Nicu Popescu. Miercuri la Chișinău este așteptat președintele Franței, Emmanuel Macron, al cărui țară deține acum președinția Uniunii Europene. Mă tem că scopul vizitei lui Macron la Chișinău este să insiste pe măsurile paliative și mă tem că autoritățile moldovene ar putea să accepte o astfel de soluție, lucru care ar submina și pozițiile Ucrainei, declara tot luni la Europa Liberă analistul Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Când a propus Comunitatea Politică Europeană, președintele Emmanuel Macron reamintea că procesul de aderare a unei țări, chiar după ce primește statutul oficial de candidată, este îndelungat, poate dura ani sau chiar 10 de ani. Exemplu clasic este Turcia, dar și țările din Balcanii de Vest. Macedonia de Nord a primit statutul în 2005, Muntenegru în 2008, Serbia și Albania în 2009. La Kiev, pe de altă parte, adjunctul directorului administrației prezidențiale, Jovka, argumentează că statutul de țară candidată, citesc, este numai următorul pas logic pe care îl merităm.
Presa internațională, răsfoită și astăzi de Dan Alexe, se ocupă, printre altele, de un nou scandal legat de tratamentul aplicat refugiaților, inclusiv cei africani, în țări din vestul Europei. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Președinția franceză a Uniunii Europene, care se încheie luna aceasta, a fost marcată de alegeri, cele prezidențiale din aprilie, mai întâi câștigate tot de Emmanuel Macron, și cele legislative al căror prim tur a avut loc ieri. Cum o rezumă foarte simplu Libération, Partidul puterii al lui Macron se află practic la egalitate cu Stânga Unită a lui Jean-Luc Mélenchon, ambele formațiuni obținând puțin peste 25% din voturi. Asta nu va face decât să întărească panica ce a cuprins tabăra lui Macron, la Macronie, cum se spune în Franța, în fața unei posibile victorii în al doilea tur de scrutin a frontului de stânga numit Noua Uniune Populară Ecologistă și Socială, care îi unește pe ecologiști, socialiști și comuniști în jurul mișcării de extrema stângă a lui Mélenchon. O victorie duminica următoare a frontului stângii extreme l-ar obliga practic pe Macron să-l numească pe acest ultra-stângist Mélenchon în fruntea viitorului guvern, ducând astfel la o stranie coabitare, un baroc ménaj à la française. Ce se va întâmpla peste o săptămână, în al doilea tur, așadar? La Vanguardia, la Barcelona, explică cum, dacă nu obține majoritatea în Parlament, Macron va trebui să caute aliați pentru a promova legi și reforme. Cel mai probabil este că va încerca cu Les Républicains, dreapta tradițională, scrie La Vanguardia, dar el s-ar trezi astfel cu mâinile legate. Meci nul, remiză între Macron și Mélenchon la alegerile legislative franceze, marcate de o mare abținere, titrează la rândul său El País, tot în Spania. Abstenționismul a depășit nivelul istoric de 52%. Printre explicațiile oferite de presa străină se numără și o formă de saturare, de lehamite a francezilor. 4 zile de vot la rând creează o oboseală democratică, subliniază tot La Vanguardia, amintind că cele 2 tururi ale alegerilor legislative, 12 și 19 iunie, sunt organizate la puțin timp după alegerile prezidențiale, tot cu 2 tururi. Săptămâna de campanie care vine, înainte de al doilea tur de duminica următoare, va fi frenetică, promite la Londra The Guardian. Macron va trebui să-și clarifice cât de repede poziția în legătură cu războiul din Ucraina, scrie Le Monde în editorialul numărului de astăzi. Ocazia ideală va fi dată de vizita lui Macron marți și miercuri în România și Moldova, de unde de altfel el ar putea să facă un salt la Kiev împreună cu germanul Olaf Scholz și italianul Mario Draghi. Editorialul din Le Monde de astăzi amintește că declarațiile lui Macron despre intenția lui de a nu umili Rusia au fost extrem de criticate de partenerii occidentali. Macron a încercat apoi să pună capăt controversei, afirmând că dorește victoria Ucrainei, dar este esențial ca el să se arate mai convingător, scrie Le Monde. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Ar trebui Moldova să se înarmeze? Va contribui asta la consolidarea capacității de apărare? Subiectul este discutat de săptămâni bune, însă nu doar atât. Se fac speculații și se manipulează. Totul a început după ce Occidentul au propus Moldovei asistență militară. Opoziția consideră că acest lucru nu va face decât să înrăutățească situația din regiune. Aceeași opinie a fost exprimată și la Tiraspol. Între timp, autoritățile moldovenești au început discuții privind furnizarea de arme letale în țară. Newsmaker a analizat subiectul și relatează cum a evoluat situația și de ce experții nu văd în reînarmarea armatei un risc suplimentar la adresa securității Republicii Moldova. Bașcanul Găgăuziei Irina Vlah va participa la forum economic de la Sankt Petersburg împreună cu o delegație. Cu toate acestea, în contextul războiului declanșat în Ucraina și izolării Rusiei pe plan internațional, evenimentul poate fi considerat pe bună dreptate unul mai mult politic decât economic. Ce spun experții despre vizita Bașcanului în Rusia și de ce programul său include doar un eveniment prezentat de purtătoarea de cuvânt a maieului rus Maria Zaharova, aflat pe site-ul newsmaker.md.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.